pod staklenim zvonom.
Dobrodošli u još jedno izdanje naše eko emisije u kojoj i ove nedelje zajedno prolazimo kroz najvažnije teme iz sveta prirode, zaštite životne sredine i održivog života, a kroz koje vas vodi Vlado Matijević. Iza nas su dani bogati važnim datumima iz eko kalendara koji nas podsjećaju koliko je priroda dinamična i koliko je naša uloga u njenom očuvanju značajna. Ove nedelje obeležen je Međunarodni dan lasta 19. marta, dan posvećen jednoj od najlepših i najprepoznatljivijih ptica selica, simbolu proleća, obnove i povratka prirode u život. Samo dan ranije pažnja je bila usmerena na Svetski dan reciklaže, koji nas podsjeća koliko male promjene u svakodnevnim navikama mogu uticati na očuvanje resursa i smanjenje otpada. U prethodnim danima bavili smo se i temom Međunarodnog dana za reke kroz razgovor sa sagovornikom koji nam je približio značaj očuvanja naših vodotokova, ali i izazova sa kojima se suočavaju, od zagađenja do neplanske gradnje. U nastavku emisije očekuju vas i zanimljivosti iz sveta ekologije, kao i najvažnije vesti iz naše zemlje koje pokazuju gdje smo danas kada je reč o zaštiti životne sredine i šta nas očekuje u narednom periodu. A sam kraj emisije, kako to već tradicija nalaže, rezervisan je za naš serijal Psi sveta. U četvrtoj epizodi govorimo o tome kako su se kroz istoriju i prema različitim potrebama čovjeka razvijale i izdvajale rase pasa. Ostanite sa nama, krećemo sa našom pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovjek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni, čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni, čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni, zbog njega ovo zvono zvoni. Šta nudimo to detetu pod staklenim kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni, čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni, zbog njega ovo
zvono. Prvi vesnici proleća su ptice selice koje se vraćaju sa juga. Jedne od njih su i lastavice, pravi pokazatelji kraja zime, pa se njihov dan, nagoveštavajući proleće, Svetski dan lasta, obeležio u četvrtak 19. marta. O tome koje vrste lasta obitavaju kod nas, koja su njihova staništa, specifičnosti i uloga u ekosistemu, poslušajte u narednoj priči. Davne 1776. godine zabeleženo je da su u kalifornijski grad San Juan Capistrano doleteli novi stanovnici laste. Fascinirani ovim pticama, ljudi su primetili da zimi ove ptice uvek negde odlaze i vraćaju se u martu, početkom proleća, i to gotovo po pravilu u ista prethodno napravljena gnezda. Prvi put u martu 1930. godine održana je i školska priredba kao dobrodošlica lastama. 30 godina kasnije, 1960. godine, 19. mart, dva dana pred kalendarski početak proleća, ustanovljen je kao svetski dan lasta. Kod starih Slovena, lastavica se smatra srećnom pticom, čak su je poistovećivali sa Vesnom, boginjom proleća i mladosti. Svojim vragolastim letom tu sreću nesebično i pokazuje. Verovalo se i veruje se da u kući u kojoj lastavica svije gnezdo, to donosi sreću. Zbog svega toga nikada nisu lovljene. Nažalost, nekima i to smeta iz higijenskih ili samo njima znanih razloga, jer laste gnezda prave od blata. Laste su ptice koje pripadaju redu vrapčarki, a pod redu pravih ptica pevačica, kaže Marko Ščiban, biolog i ornitolog iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Smatra se da su afričkog porekla, jer tamo živi najviše vrsta. Upravo ovih dana, u drugoj polovini marta, laste nam se vraćaju na gnežđenje, dodaje Ščiban.
Nama laste lagano već pristižu, da kažemo pet vrsta lasta koje dolaze, i one će do negde kraja aprila stići kod nas i početi da se već gnezde, a već ovih dana očekujemo bukvalno dan da se već pojave, tako da su naši saradnici inače na terenima, naši članovi saradnici, i svakako iščekujemo ko će biti prvi srećni da ih vidi.
Njihov ples u vazduhu ima ulogu lova insekata kojima se hrane, i laste to rade isključivo u letu, a ples u vazduhu u sezoni parenja ima i ulogu zavođenja buduće partnerke, kaže Ščiban, navodeći vrste lasta koje se gnezde kod nas, ali i neke vrste koje su im vrlo slične.
Kod nas ima pet vrsta, inače u Srbiji, i one su ovde kod nas u Novom Sadu su gnezdarice jedino gradska i seoska lasta, dok se u okolini na nekim otkopima peska i gline, kao što su na klisi te peskara, tu se gnezdi lasta bregunica ovde u gradu, dok je na Fruškoj gori zabeleženo i gnežđenje daurske laste. To je još jedna vrsta, i gorska lasta koja za sada gnezdi samo u kanjonima, znači na liticama, ali se u južnoj Srbiji i ona čak adaptirala na gnežđenje na nekim objektima. Sad, ono što ljudi često pomešaju, to su čiope. One su zapravo krupnije i veće su akrobate u smislu leta u odnosu na laste, ali u smislu tog vragolastog brzog leta ishrane insektima, one dele praktično nebo po načinu ishrane i prisutnosti. Ovde kod nas u gradu ima ih tri vrste, to su bela čiopa, siva čiopa i crna čiopa.
Laste su pravi mali umetnici u pravljenju skloništa za svoje buduće potomstvo, prilagodivši se i specifičnim uslovima u urbanim sredinama. Mesta na kojima prave svoja gnezda zavise od vrsta lasta, objasnjuje naš sagovornik.
Ove naše holartičke laste su širom planete su se adaptirale i na gnježdjenje na samim kućama i objektima, mostovima, silosima, tako da dosta njih se sada adaptiralo i počele su se više gnezditi, i one prave gnezda od blata i pljuvačke i nekih travki, i na taj način zidaju svoja gnezda u tim nekim potkapinama, pukotinama, kako koja vrsta. Jedino je to bregunica, baš kopaju zemlju u lesnim odsecima i u obalama reka, dakle fizički kopaju i tako izbuše rupu u kojoj se gnezde, tako da one su kopačice, dok ove ostale su zidari.
Laste se hrane isključivo insektima, time se na jedan prirodan način kontroliše brojnost insekata. Komarci su im omiljena hrana i njihov uticaj na ravnotežu u prirodi je vrlo značajan. Ipak, neke vrste poput laste bregunice, čija je brojnost smanjena, postaje zabrinjavajuća, ističe Ščiban.
Laste nikad nisu bile brojne vrste, izuzev recimo bregunice, koja nekad u obali reke, pa nekoliko kilometara obale, nekad može da bude i 3, 4, 5, 6 hiljada tih rupa. Tako da su nama od uvek bregunice bile najbrojnija vrsta. Sad ono što je žalosno jeste da su bregunice doživjeli jedan od najvećih padova brojnosti od svih ptica u Evropi, sa preko 70% populacije koja je nestala u proteklih 30-40 godina, i to su otkrile kolege iz Mađarske, a i mi već znamo za neke kolonije, baš te najveće koje smo imali u Potisju kod Sente, koje su praktično nestale, a koje su nekad brojale oko 5000 parova.
Nekada se na Staroj Tisi kod Bačkog Gradišta mogao videti veliki broj ovih ptica, čak i 10.000 jedinki odjednom. Sada se više ne može videti ni 100. Planirana istraživanja treba da utvrde razlog gotovo potpunog nestanka ove vrste. Prema rečima Ščibana, primećena je i smanjena brojnost gradske laste. U Novom Sadu ih ima oko 3000 parova, a u planu je novo istraživanje da bi se utvrdilo da li brojnost opada ili raste. A kako su nam zgrade sve više plastične i zastakljene, smanjen je i broj mesta gde bi se laste nesmetano mogle gnezditi. Pretpostavka je da je i u Novom Sadu došlo do pada brojnosti gradske laste, kaže Ščiban. Prema istraživanju koje je sproveo Italijanski nacionalni institut za šumsku faunu u saradnji sa Udruženjem za zaštitu ptica Evrope, glavni problem za nestajanje lastavica sa evropskog neba je veća upotreba hemijskih sredstava u poljoprivredi, jer je smanjen broj insekata kojima se laste hrane. Prskanjem komaraca sebi činimo lagodni boravak u prirodi, ali indirektno trujemo ptice, pa samim tim i laste. Kod nas, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije godinama organizuje takmičenje na koje se prijavljuju domaćinstva sa najvećim brojem gnezda lasta, čiji je cilj da podrži seoska domaćinstva i prijateljstvo ljudi i ovih ptica.
Наш проце люля опасно, прамат све топлје уранја. Сви знамо судбину и мирно чекамо, без панике, без гурања. Наш проце люля дуго већ, луке се нико не сећа. Samo kao stara zarđala peć, u kojoj još samo gori nesreće. Mi tonemo lagano, no je strašna sila, naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra mila nikoga ne vodi u raj. Nas vode probale, bura, oluja, opsada. Još sanja kako greju svetla obale, naša umorna stara posada. Nikoga ne vodi u raj, vodi u raj.
Svake godine, 14. marta, u svetu se obeležava International Day of Action for Rivers, odnosno Dan borbe za reke, vodu i život, koji skreće pažnju na sve veće pritiske na rečne ekosisteme. I u nastavku ovog meseca, u mnogim državama organizuju se akcije čišćenja reka, edukativni događaji i radionice, ali i kampanje koje upozoravaju na štetne projekte na vodotokovima i potrebu očuvanja vode kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa.
Brane, male hidroelektrane, zagađenje i prekomerna eksploatacija vode menjaju prirodne tokove i ugrožavaju biljni i životinski svet koji od reka i zavisi. U našem regionu posebno mesto ima Dunav, jedna od najvećih evropskih reka, važna i za prirodu i za ljude koji žive uz njen tok. Koliko su reke danas ugrožene i šta njihova zaštita zapravo podrazumeva, razgovaramo sa našim sagovornikom. Sa nama je Srđan Kovačević, naučni saradnik na Departmanu za inženjerstvo, zaštitu životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Srđane, dobar dan i dobrodošli na Eko talase prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kada govorimo o zaštiti reka, često se pominje pregrađivanje vodotokova, izgradnja brana. Razlog tome je hidroenergetski potencijal reka kao jedan od obnovljivih izvora energije, ali kakav uticaj takvi zahvati imaju na rečne ekosisteme i biodiverzitet?
Pre svega što se tiče istorije hidroelektrana u našoj zemlji, mi imamo dosta izgrađenih hidroelektrana kako na većim, tako i manjim vodotokovima, pa bih pomenuo hidroelektranu Đetinju koja je jedna od prvih hidroelektrana u svetu, znači koju je projektovao naš najveći naučnik Nikola Tesla. Takođe imamo hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2 koje su najveći hidroelektrana u ovom dijelu Evrope, a što se tiče samog uticaja hidroelektrana, znači treba ga dobro sagledati, znači po meni je najbitnije iskoristiti prednosti te hidroelektrana, znači iskoristiti potencijal te hidroenergije. Sa druge strane, treba dobro sagledati, znači, ekonomske benefite i uticaj na životnu sredinu, odnosno da li je ekonomski opravdano sagraditi neku hidroelektranu, a da sa druge strane nemamo neki negativan uticaj na životnu sredinu. Na primjer, spomenuo bi neke mere koje se odnose prilikom izgradnje hidroelektrana, kao što su riblji putevi ili riblje staze, koje po evropskim direktivama sada već i neophodno implementirati prilikom izgradnje hidroelektrana, koje povoljno utiču na migracije riba i na ekosistem u celini. Osetljiva je tema i baš je potrebno dobro razmotriti i proceniti ekonomske koristi, održivost tog sistema i uticaj na životnu sredinu u celini.
A sada kad već pričamo o rekama, koliko su reke u našem regionu danas opterećene zagađenjem i koji su to najčešći izvori zagađenja?
Što se tiče velikih reka, prvenstveno reke Dunav, a i ostalih reka koje su takođe velike i protiču kroz Republiku Srbiju, znači kao što su reka Tisa i Velika Mora, one su dosta opterećene antropogenim uticajem. Najveći izvor tog zagađenja u suštini su netretirane otpadne vode koje predstavljaju veliki problem u Republici Srbiji, pogotovo za velike gradove kao što su Novi Sad i Beograd koji imaju veliku populaciju, samim time su veliki emiteri tih otpadnih voda i imaju najveći uticaj. S druge strane, Velika Morava je znatno manja reka od reke Dunav, Save i Tise, samim time je još više izložena tom negativnom uticaju, pošto na obalama reke Velike Mora imamo preko 2 miliona stanovnika, tako da ta emisija otpadnih voda je dosta velika. Takođe imamo i poljoprivredne aktivnosti koje utiču u značajnoj meri, pogotovo u blizini vodenih tokova kada se sprovodi.
A kada govorimo o velikim rekama poput Dunava, kojeg ste pomenuli, sa kakvim se ekološkim izazovima on danas suočava na svom toku kroz naš region? Da li je i nelegalna gradnja u plavnoj zoni, takozvanoj inundacionoj zoni, jedan od tih problema?
Pored spomenute nepostojanja tretmana otpadnih voda u velikim gradovima, kao i u malim naseljima, imamo i problem kontrole primjene agrotehničkih mera, odnosno kontrolisanog prskanja poljoprivrednih useva. To je u Evropskoj uniji regulisano, znači maksimalnim količinama primjene pesticida po hektaru obradive površine. To imamo i regulativu u Republici Srbije, ali to se nažalost u nekim slučajima ne poštuje, tako da dolazi do nekad negativnog uticaja na životnu sredinu, pre svega na vodene tokove koji se nalaze u blizini poljoprivrednih površina. I na kraju pomenute, znači, inundacije, to jest građenje u inundacijama, to je isto veoma veliki problem, pogotovo u velikim gradovima. Svesni smo u Novom Sadu da imamo vikend naselja koja se nalaze u inundaciji. Znači, po zakonu Republike Srbije, zakon o vodama, to je zabranjeno i trebalo bi da se grade samo objekti koji su od prirodnog materijala i koji nemaju negativnog uticaja na životnu sredinu. Imamo i veliki problem u Beogradu, to je izvorište, beogradsko izvorište, gde imamo mnogo, mnogo vikendica koje se nalaze bukvalno na samoj užoj zoni sanitarne zaštite beogradskog izvorišta.
Za naše slušalce da objasnimo šta je to inundaciona zona.
Inundaciona zona, to nam je zona između obale reke, na primjer eto Dunava, i nasipa. Či nasip je prva linija odbrane od poplava i to je neka mera zaštite od voda, odnosno zaštite od poplava koja se sprovodi u našoj zemlji. I na tom potezu između obale reke i nasipa ne bi trebalo ništa da se gradi što ima nekih negativan uticaj na protok reke, u ovom slučaju reke Dunav, na primjer kada bi imali pojavu leda ili velikih voda, to jest visokog Dunava, tada bi taj uticaj bio izražen, to jest utiče na protočnost korita, to jest reke Dunav, i samim time na režim kretanja reke Dunav.
Evo, pošto pričamo o Dunavu, ona je i velika reka i plovna je, pa kada su u pitanju plovni objekti i prevoz, transport raznih materijala, kakva tu opasnost postoji kad je reč o zagađenju?
Reka Dunav je velika reka, povezana, ona je najinternacionalnija reka u Evropi, znači protiče kroz 14 zemalja svojim tokom, tako da je tu izražen transport materijala i robe, što je u suštini i dobar način transporta robe, pošto se prevoze velike količine robe, ali s druge strane imamo rizik na moguće akcidente i pojave koje se mogu desiti u izlivanja na vodenim tokama i tako dalje. Tako da je neophodno pooštriti možda te mere prilikom transporta neke opasne robe ili materijala ili materija koje mogu da dovedu do akcidentnih situacija, samim time postrožiti, to jest provesti neku veću kontrolu kako bi se sprečili mogući akcidenti u budućnosti.
Da, to su najčešće neki naftni derivati, ali eto, imali smo prije 2 godine i slučaj kad se barža prevrnula sa veštačkim đubrivom. Međutim, ona je bila u nekim dobrim pakovanjima, pa je pre vađenja nije došlo do nekog curenja u vodu. Verovatno da su naftni derivati najčešći zagađivači kad je reč o plovnosti. Na kraju imamo još jedno pitanje. Koje mere zaštite bi u ovom trenutku bile najvažnije da bi se očuvali rečni ekosistemi?
Najveći prioritet u suštini predstavlja zaštita voda, odnosno tretman i prečišćavanje otpadnih voda. To je i po hijerarhiji upravljanja vodama neki prioritet kako bi se postigla održivost tog sistema, to jest kako mi ne bi negativno uticali na buduće generacije, to jest kako bi zadržali neki dobar status voda, to je najprioritetnije generalno. A što se tiče ostalih mera, to su te neke agrotehničke mere u poljoprivredi, kao i neke bolje bezbednosne i kontrolne mere prilikom transporta nekih opasnih materija na vodotokovima.
Dakle, to su sve načini na koji mi možemo da zaštitimo naše reke od kojih zavisi i naš život. Gospodine Kovačević, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama. Eto, nadam se da sam pružio neke odgovore i neke zanimljive informacije.
Naravno, hvala vam i nadam se našoj budućoj saradnji.
Također, nadam se.
Reke su među najvažnijim prirodnim sistemima na planeti. One snabdevaju vodom, hrane ekosisteme i povezuju čitave regione. Njihova zaštita nije samo ekološko pitanje, već i pitanje kvaliteta života i odgovornosti prema budućim generacijama. Zato su tu i građanske inicijative, protesti protiv štetnih projekata na vodotokovima, kampanje koje promovišu očuvanje vode kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa. Sredinom nedelje, 18. marta, obeležen je Svetski dan reciklaže, dan koji nas podsjeća da otpad nije samo nešto što bacamo, već i resurs koji često ne koristimo dovoljno pametno. kako recikliramo, gde grešimo i može li reciklaža da napravi razliku kada govorimo o zaštiti prirode. Odgovore smo potražili od Nemanje Stanisavljevića, direktora Departmana za inženjerstvo i zaštitu životne sredine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Zašto se danas toliko govori o reciklaži? Koliko ona zaista može da utiče na probleme o kojima slušamo? Zagađenje reka, zemljišta i vazduha.
Dakle, ona svakako može da doprinese unapređenju sistema za upravljanje otpadom i svakako je važna u celokupnoj inicijativi oko adekvatnog zbrinjavanja i tretmana otpada. Međutim, sama reciklaža po sebi nije perpetuum mobile i nije magično rješenje ni za nas otpad koji generišemo, a nije ni magično rješenje za celokupne sisteme upravljanja otpadom, bilo na nivou gradova, bilo na nivou regiona ili država. Ali reciklaža je ipak samo jedan mali deo celokupnog sistema za upravljanje otpadom.
Kakva je realna situacija kod nas kad je reč o reciklaži?
Situacija je bolja nego što je bila. Naravno, ima prostora za puno poboljšanja. Mi dalje imamo mali procenat reciklaže ukupne količine otpada. I dalje trebamo puno da radimo na tome, ali moram da kažem da zaista ako uporedimo situaciju danas u odnosu na neku situaciju i stanje pre 10 ili 15 godina, ipak jesmo malo napredovali.
Praksa u EU jeste separacija otpada u različite obojene kontejnere, papir, staklo, PET i organski otpad itd. Kod nas u Novom Sadu, na primjer, za separaciju se koriste reciklažna dvorišta koja su primarno u procesu reciklaže.
I reciklažna dvorišta i odvojeno sakupljanje otpada u dve ili tri kante, kako je predviđeno u Republici Srbiji, su neophodni elementi sistema za upravljanje otpadom. Ključna stvar je da budemo svjesni da odvajanje otpada u dve ili tri kante jeste deo procesa reciklaže koji podrazumeva da imamo uspostavljene krajnje destinacije za naš otpad, da imamo izgrađene regionalne centre, da imamo izgrađenu zelenu politiku, naknada za odlaganje otpada na deponije itd.
Reciklaža možda deluje kao mala navika, ali njen efekat je mnogo veći nego što mislimo. Svaka odvojena flaša, PET ambalaža, kutija od papira ili plastike na prvom mestu, korak su ka čistijem okruženju, jer način na koji se odnosimo prema otpadu govori kakvo okruženje biramo za sebe. Učenici srednje poljoprivredne škole u Futogu sunčane dane su iskoristili za druženje i učenje u prirodi. Kroz projekat Prirodnjaci, Udruženje građana Institut za razvoj okupilo je učenike i zajedno ih sa Gradskom upravom za zaštitu životne sredine i predstavnicima javnog preduzeća Vojvodina šume upoznalo sa važnosti ozelenjavanja i zaštite životne sredine. Opširnije Davorka Jelena Draško.
Kroz projekat Prirodnjaci, srednjoškolci iz Futoga su u Kovinsko-Petrovaradinskom ritu učestvovali u akciji sadnji mladica drveća. Većina njih je prvi put zasadila neko drvo i na taj način dala doprinos zaštiti prirode. Članica gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine Vanja Petković smatra da su za njih takve akcije dragocene, jer uče kako da kroz negu prirode ulažu u svoju budućnost.
Na licu mesta ovde na lokaciji mogu da se uvere koje posledice imamo nakon oluje, na koji način se radi sanacija, koje su sve mere koje se preduzimaju u takvim situacijama, kako se ophodi prema jednoj mladoj sadnici, kako se ona održava i sve te važne aspekte koje imamo u ozelenjavanju. Jako sam ponosna i zahvalna udruženju što je dalo predlog ovako jednog korisnog projekta i što će mladi kroz svoje iskustvo preneti svoje znanje.
Koviljsko-Petrovaradinski rit je pretrpeo veliku štetu za vreme superčelijske oluje 2023. godine. Taj je akcenat projekta Prirodnjaci na pomoći u saniranju tog područja. Referent gajenja i zaštite šuma Srđan Vukašinović nastojao je da učenicima kroz zajednički rad u prirodi približi širinu obaveza kada je reč o zaštiti tog rezervata prirode.
Mi kao upravljači zaštićenog područja specijalni rezervat prirode Koviljsko-Petrovaradinski rit susrećemo se sa još nekim izazovima pored sanacije te oluje. Pre svega to je nelegalno pašarenje, nelegalan ribolov i imamo veliki problem sa ostavljanjem i bacanjem smeća, koja je česta scena koja se dešava ovde u našem ritu. To su također neki izazovi i neke stvari sa kojima se borimo svaki dan, ali nam je također veoma lepo i puni nam energiju kada vidimo puno mladih osmeha dece koji su možda i prvi put zasadili drvo ili daju neki svoj doprinos ovoj prirodi, pa im je to možda neki ulog da je više poštuju i da sve ove neke izazove s kojima se mi borimo, oni ne budu učesnici u tome.
Iz gradske uprave poručuju da će nastaviti da podržavaju takve i slične akcije, jer su važna karika u edukaciji naših građana kada je reč o zaštiti životne sredine.
Eko zanimljivosti iz sveta. Priroda nam svakodnevno šalje poruke, ponekad upozorenja, ponekad ohrabrenja. I dok se svet suočava sa klimatskim promjenama i gubitkom biodiverziteta širom planete, pojavljuju se i zanimljive ideje, projekti i inicijative koje pokazuju da borba za prirodu ipak ima smisla. Jedan od zanimljivih noviteta dolazi iz sveta nauke, gde sve veću ulogu u zaštiti prirode ima veštačka inteligencija. Naučnici razvijaju sisteme koji uz pomoć kamera, satelita i računarskih algoritama mogu da prate kretanje životinja i stanje ekosistema gotovo u realnom vremenu. Takva tehnologija omogućava istraživačima da mnogo brže primete promjene u populacijama ptica, sisara ili riba, na primjer, i da na vrijeme reaguju kako bi zaštitili ugrožene vrste. U pojedinim projektima tačnost prepoznavanja životinja prelazi i 90%, što predstavlja veliki korak naprijed u praćenju biodiverziteta. U isto vrijeme, širom svijeta sve više pažnje dobija obnova prirodnih ekosistema. Posebno su značajni projekti obnove mangovskih šuma, specijalnih obalnih šuma koje rastu u tropskim područjima. One su izuzetno važne jer štite obale od oluja, pružaju stanište brojnim vrstama riba i ptica, ali i skladište ogromne količine ugljen dioksida. U posljednjih nekoliko godina obnovljeni su milioni hektara mangova, čime se ne štiti samo priroda, već i egzistencija stotina hiljada ljudi koji žive uz obalu. Postoje i projekti koji pokušavaju da razviju novu generaciju čuvara prirode. U nekim rezervatima organizuju se edukativni programi za decu i mlade, gde oni kroz posmatranje ptica, boravak u prirodi i praktične radionice uče kako funkcionišu ekosistemi. Ideja je jednostavna. Ako se ljubav prema prirodi razvije u detinjstvu, veća je šansa da će se kasnije pretvoriti u odgovornost prema planeti. Ipak, istovremeno stižu i upozorenja. Naučnici upozoravaju da sve veća potražnja za rudama i mineralima koji su potrebni za modernu industriju i zelenu energetiku počela da zadire u neke od najvrednijih prirodnih područja na planeti. Analize pokazuju da hiljade rudarskih projekata danas postoje u zonama koje su ključne za očuvanje biodiverziteta, što predstavlja ozbiljan izazov za zaštitu prirode u narednim decenijama. Sve to pokazuje jednu važnu stvar. Budućnost planete zavisi od ravnoteže između razvoja i očuvanja prirode. Tehnologija, nauka i obrazovanje mogu biti snažni saveznici, ali samo ako se koriste sa jasnim ciljem. Da prirodu ne posmatramo kao resurs koji trošimo, već kao sistem od kog zavisi i naš sopstveni opstanak. Jer kada čuvamo prirodu, zapravo čuvamo uslove za sopstveni život. A sada vesti iz zemlje za ovu nedelju. Pored toga što smo u protekloj nedelji obeležili Međunarodni dan reciklaže i dan kasnije, u četvrtak, Međunarodni dan lastavica, Srbija se priprema za primjenu zelenog vodonika u industriji i transportu, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na otvaranju dvodnevne međunarodne konferencije Zeleni vodonik kao putokaz energetske tranzicije, ona je istakla da je Srbija u svojoj strategiji razvoja energetike do 2040. prepoznala vodonik kao jedan od energenata i da se trenutno radi na izradi programa njegovog razvoja u zemlji, kao i na sveobuhvatnoj strategiji. Druga vest bi bila delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je tender za nabavku opreme za regionalni sistem upravljanja otpadom, koji će obuhvatiti Novi Sad, Bačku Palanku, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas. Tender je otvoren do 13. maja. Postupak se zasniva na regulativi Evropske unije programa IPA 3, a mogu da učestvuju fizička i pravna lica iz EU, subjekti iz zemalja koje ispunjavaju uslove IPA 3 programa, međunarodne i regionalne organizacije, navodi se u dokumentu.
Skriptama, licima sunce hvatamo. Još malo do predavanja, al zašto da se žurimo? Tebe nosi Amerika i neke zemlje daleke, a mene fura muzika i naš prvi CD. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4, mjesec pun ko brod, iznad autoputa, klizimo kroz noć kao noš kroz putar. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4, mjesec pun ko brod, iznad autoputa, klizimo kroz noć kao noš kroz putar. Dolazim iz provincije s misijom da te nasmijem. Loviš tuđe ambicije kao odbjegle zmajeve. Idemo na magistralu gledat grad kako treperi. kosa stopala vire iz moje limuzine. Tvoj sam omak, naglaska tvrda, živim gore u kući na brdu. Puno mraka, fine kuće stane, zato pišem pjesme samo obrane. Koja steče kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4. Rekla si mi samo vozi na bilo koju stranu svijeta, imam par fantastičnih kaseta. Na bilo koju stranu svijeta, imam par fantastičnih kaseta. Kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4, mjesec punko brod iznad autoputa, klizimo kroz noć kao noć kroz pute. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4. Koja sreća kad se sada sjetim, što si ušla u moj Renault 4.
Serijal Psi sveta, epizoda 4. Kako su nastajale prve rase? Postoji trenutak kada pas više ne liči na sve ostale pse. Ne naglo, ne odjednom, ali dovoljno da čovjek kaže: ovaj je drugačiji. Tu počinje priča o rasama. Ne kao današnjim imenima, pravilima i standardima, već kao jasnim oblicima koji su oblikovali zemlja, klima i potreba. Jer nijedan pas nije nastao slučajno. Svaki je odgovor na hladnoću, na glad, na plen, na opasnost i na čovjeka. Na krajnjem severu, gdje zemlju mjesecima pokriva snijeg, gdje vetar ne prestaje, temperatura briše granicu između života i smrti, pas je morao da bude više od izdržljivog. Morao je da bude savršen za hladnoću. Tu nastaju psi poput sibirskog haskija, sa likom vuka, nešto manji, ali duže dlake, srednje veličine, ali neverovatne izdržljivosti. Telo nije preteško, jer težina troši energiju. Nije ni previše lagano, jer mora da vuče. Dlaka dvostruka, spolja gruba, otporna na vetar, ispod gusta, mekana, kao izolacija. Boja različita, siva, crna, bela, pa čak i šarena, jer kamuflaža ovdje nije presudna. Ono što je važno jeste toplota. Oči, često svetle, prodorne, ali važnije od izgleda, jeste njihov pogled. Pogled psa koji može da pređe desetine kilometara kroz snijeg. Njegova uloga nije bila lov, nije bila ni čuvanje. Njegova uloga bila je kretanje. Da vuče sanke, da povezuje udaljena mesta, da bude veza između ljudi u svetu gdje putevi ne postoje. Priroda je birala najizdržljivije. Čovjek je zadržavao one koji ne odustaju. I tako nastao pas koji nestaje. A onda potpuno drugačiji svet. Visoke planine centralne Azije, oštri uslovi, ali ne zbog hladnoće, već zbog opasnosti. Tu se stada ovaca, koza i goveda kreću, a za njima predatori, leopardi, vukovi. I tu nastaje pas poput tibetanskog mastifa. Tipičan molos, velik, masivan, impozantan. Njegova veličina nije estetska, to je poruka, ne prilazi. Glava široka, vilica snažna, dlaka gusta, ali ne zbog hladnoće, već kao zaštita, kao oklop. Boja tamna, često crna ili sa paležom, jer noć je njegov saveznik. On ne juri, on ne prati, on čeka. I kada treba, reaguje. Njegova uloga je čuvanje ne samo stada, već pastira, ovčarskih pasa i teritorije. Ovo je pas koji ne radi po komandi kao lovac, on odlučuje. I zato je selekcija bila surova. Samo oni koji su imali hrabrost da se suprotstave opasnosti, ostajali su. Ovdje je priroda bila stroga, ali i čovjek, jer greška znači gubitak stada. U ravnicama, gdje se horizont ne prekida, gdje se plen vidi iz daleka, razvija se potpuno drugačiji tip psa. Brzina postaje najvažnija. I tu nastaju psi poput hrtova. Saluki, perzijski hrt, vitak, dugih nogu, uske glave. Njegovo telo je kao strela, svaki deo građen za brzinu, grudi duboke za kapacitet pluća, struk uzak za fleksibilnost, mišići suvi bez viška mase. Dlaka kratka ili blago svilena jer toplota zahteva hlađenje, ne izolaciju. Boja različita, ali često peskovita u skladu sa okolinom. On ne prati trag, on lovi na vid i kad vidi, kreće. Njegova uloga je lov na brz plen, gazele, zečeve. I ovdje prvi put jasno vidimo kako teren oblikuje telo. Otvoreni prostor traži brzinu i pas postaje brzina. A onda voda, reke, močvare, jezera. Tu nastaje još jedna potreba. Doneti ono što je čovjek ulovio. Neretko odstreljena patka padne u vodu. I tu se razvijaju psi poput labradorskog retrivera. Srednje veličine, snažni, ali ne teški. Dlaka kratka, ali gusta i vodootporna. Rep snažan poput kormila. Šape blago plivačke. On ulazi u vodu bez oklevanja, pliva, donosi, bez obzira da li je leto ili zima. Ali najvažnije, donosi bez oštećenja. Njegova vilica je jaka, ali kontrolisana. To nije samo fizička osobina, to je rezultat selekcije. Jer čovjek nije želeo psa koji će pojesti plen, već psa koji će ga vratiti, doneti neoštećenog. I tako nastaje pas koji radi sa čovjekom u savršenoj saradnji, retriver. U Europi, u guštim šumama, gde plen ostavlja trag, ali ga je teško vidjeti, razvija se još jedan tip. Psi tragači, poput krvoslednika, bloodhounda. Teže telo, dugačke uši, koža blago opuštena, sve to ima svrhu. Uši skupljaju mirise kao njušci, koža zadržava čestice mirisa, njegov nos jedan od najpreciznijih u životinjskom svetu. On ne žuri, on čita zemlju, satima, danima ako treba. Njegova uloga nije brzina, nije snaga, njegova uloga je istina. Da pronađe ono što je izgubljeno, ranjeno i odlutalo sa ostavljenim krvnim tragom kojeg čovjek ponekad i ne vidi, a pas ga osjeti. I tako, širom sveta nastajali su psi ne kao moda, ne kao luksuz, već kao potreba. Svaka klima je birala telo, svaki teren je oblikovao kretanje, svaki zadatak je menjao ponašanje. Ali, najvažnije, čovjek je počeo da prepoznaje te razlike i da ih čuva. I tu polako nastaje ono što danas zovemo rasa. Ne kroz pravila, već kroz ponavljanje. Ako pas dobro radi, on ostaje. Ako ne, nestaje iz linije. To je bila tiha, ali moćna selekcija. Priroda je davala okvir, čovjek je birao detalje. I zajedno su stvarali nešto što do tada nije postojalo. Raznolikost unutar jedne vrste. Od snažnog čuvara do brzog lovca. Od neumornog tragača do nežnog donosioca. A svi oni i dalje su bili psi. I svi su negdje duboko nosili u sebi onaj prvi korak ka vatri. Ali sada sa oblikom koji je imao svrhu. I sa telom koje je pričalo priču o mestu iz kog dolazi. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedjelju. Slušajte nas i iduće nedjelje na istom mjestu u isto vrijeme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs, emisija Pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung. Muzička urednica Maja Tomas. Emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Otpada, ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Dajmo mu da do kraja popuca.